16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Na sastanku članova predsjedništva BiH i državne delegacije Srbije, koji su predvodili Nebojša Radmanović i Boris Tadić, danas u Sarajevu pokrenuto pitanje osude svih počinilaca ratnih zločina u regionu.
Vlada Republike Srpske potpisala notarski ugovor o kupovini fabrike alatnih mašina Jelšigrad Banja Luka u stečaju, stvoreni uslovi za pokretanje proizvodnje u ovom preduzeću.
Pred osnovnim sudom na Sokocu održano ročište protiv Dragana Paravinje, optuženog za silovanje u BiH. Paravinja se u ponedjeljak izjašnjava o izručenju Hrvatskoj.
General Ratko Mladić dostavio Haškom tribunalu listu svojih potencijalnih branilaca.
Libijski pobunjenici počeli ofanzivu na Tripoli.
Na Sokolcu danas počinju 48. međuopštinske sportske igre.
Vrijeme danas sunčano i toplo. Banja Luka i Novi Grad u Republici Srpskoj najtopliji u 14 časova sa 29 stepeni.
Na poziv predsjedništva BiH u zvaničnoj posjeti Sarajevu danas boravi predsjednik Republike Srbije Boris Tadić. Tokom jednodnevne posjete Tadić je razgovarao sa najvišim zvaničnicima BiH o bilateralnim odnosima, spornim pitanjima dvije države i regionalnoj saradnji. U razgovoru sa članovima predsjedništva BiH preovladavale su politička pitanja. Iz Sarajeva, Radan Škipina.
Boris Tadić je prijatelj Bosne i Hercegovine koji ovdje često dolazi i njegova današnja posjeta kruna je i sublimacija onoga što smo radili proteklih mjeseci, izjavio nakon zvaničnih razgovora dvije državne delegacije u sarajevskoj rezidenciji Konak, predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Razgovori su se odnosili na ključna pitanja u odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije, kazao je Radmanović.
Naime, mislimo da su ove dvije zemlje povezane po mnogo čemu, po granici, po narodima koji žive, po jeziku, po svemu onome što će činiti nas vrlo važnim i u budućnosti za stabilnost prostora na kome živimo. I o tome smo posebno danas govorili. Dakle, Srbija i Bosna i Hercegovina su vrlo važne za stabilnost onoga što mnogi nazivaju u posljednje vrijeme Zapadnim Balkanom. Želim da kažem da su ove dvije zemlje važne i za stabilnost Evropske unije u cjelini.
Razgovarano je i o pitanjima koje opterećuju naše odnose, a tiču se granice i drugih tema koje smo pokrenuli na susretu u Karađorđevu, a nastavit ćemo i za desetak dana na susretu u Hrvatskoj i kroz stalni angažman radnih grupa, rekao je Radmanović. Posjećajući na prijateljske veze i odnose, ali i istorijske rane, neriješena bilateralna pitanja između Srbije i Bosne i Hercegovine i naroda koji žive u ove dvije države, predsjednik Srbije Boris Tadić naglasio je da Srbija ostaje dosljedna u poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine kao potpisnik i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Srbija je Dejtonskim sporazumom preuzela vrlo konkretne obaveze i ona ih ispunjava, a one se iznad svega izvode u poštovanju integriteta i suvereniteta ove nama dobrosusjedske i prijateljske zemlje. Srbija naravno ima i u skladu sa Dejtonskim sporazumom specijalne i paralelne veze sa Republikom Srpskom. Srbija želi iste takve veze i sa Federacijom, što znači da poštujući ustavni poredak Bosne i Hercegovine, mi želimo da imajući vidu nadležnosti koji su na nivou saveta ili vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nadležnosti koje su na entitetima, da imamo sveukupnost naših odnosa podignutu na najviši nivo efikasnosti i u domenu međudržavnih odnosa, u domenu energetike, privrede, borbe protiv kriminala, u domenu bezbednosti, odbrambenim pitanjima.
I Tadić i Radmanović su demantovali ocjene da je u odnosima Beograda i Banja Luke došlo do zahlađenja zbog hapšenja i izručenja Haškom tribunalu generala Ratka Mladića. Na novinarsko pitanje da odgovori da li se osjeća kao izdajnik srpskih interesa ili regionalni lider u procesu pomirenja, Tadić je odgovorio.
Odnosi između Republike Srpske i Srbije nisu zahladnili. Banja Luka i Beograda, tu nema govora o tome. Oni su visoko frekventni. Što se tiče epiteta izdajnik, sa njim sam se suočavao mnogo puta u svome životu. I u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, i u Republici Srpskoj, i u drugim državama. I Uprkos tome, uvek sam na određeni način uspeo da pridobijem podršku većine građana i uprkos takvom epitetu. Ja nisam samo srpski političar, niti sam samo srpski predsednik, već sam i političar ili legitimni predstavnik građana koji dela politički u čitavom regionu. To očekujem od svih mojih kolega, da ne budu samo nacionalni predsednici, niti predstavnici samo svojih država, već da budu regionalni političari, da iskazuju regionalnu odgovornost. I bio bih veoma zadovoljan kad bi na kraju mog političkog posla mnogi rekli da sam izdajnik, a da svima bude dobro. I Srbima, i Hrvatima, i Bošnjacima.
Boris Tadić je naglasio da nema nikakav osjećaj naklonosti prema osumnjičanima za ratne zločine na ma kojoj strani da su i da je na sudovima da dokažu pojedinačnu krivicu. Rekao je da je na sastanku prihvaćen njegov prijedlog da se izvrši revizija svih optužnica za ratne zločine kako bi se utvrdila njihova pravna osnovanost, nakon čega bi uslijedilo pojedinačno procesuiranje. Nakon sastanka sa članovima predsjedništva BiH, Tadić je razgovarao i sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Nikolom Špirićem, članovima kolegijuma parlamentarne skupštine BiH. Najavljeni susret sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom i nedavno imenovanim specijalnim predstavnikom Evropske unije u BiH Peterom Sorensenom. Na svečanosti u Sarajevskom hotelu Evropa predsjedniku Srbije večeras će biti uručen orden Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini.
Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira u BiH počinje danas u Sarajevu dvodnevni sastanak tokom kojeg će biti riječi o glavnim izazovima sa kojima će se BiH suočiti u drugoj polovini ove godine, uz poseban osvrt na formiranje vlasti na državnom nivou. Komentarišući najavljenu raspravu o formiranju vlasti na nivou BiH, predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić kaže:
međunarodna zajednica ne treba da se miješa u formiranje vlasti, tačno da postoji blokada, to je pitanje za domaće organe vlasti. Vidimo ucjene i vidimo očekivanu taktiku provociranja međunarodne zajednice od strane potformaša koji su sve učinili da se ne desi izbor, a onda provociraju međunarodnu zajednicu da uđe u tu priču i da, kao što je vlast u federaciji formirana, tako što je uvučeno OHR i onda na kraju OHR donosi određene odluke, da se to isto desi na državnom nivou. Mi smo potpuno svjesni toga. Ono što je cilj Republike Srpske i što bi bio interes Republike Srpske da blok stranaka iz Republike Srpske u Sarajevu nastavi nastupati zajedno.
Nakon političkih privredne aktuelnosti, u Banja Luci je danas potpisan notarski ugovor o kupoprodaji FAM Jelšingrad od strane vlade Republike Srpske, čime su i formalno stvoreni uslovi za pokretanje proizvodnje u ovom nekad profitabilnom preduzeću. Vlada kao većinski vlasnik obavezna je da u narednih 5 godina nastavi sa osnovnom djelatnošću preduzeća i na platnom spisku zadrži 100 radnika. Opširnije Predrag Vulin.
Vlada Republike Srpske kao većinski vlasnik Jelšingrada registrovaće novo preduzeće i u narednih 5 godina morat će obezbijediti posao za 100 radnika, koliko predviđa ugovor koji je danas potpisao i stečajni upravnik Jelšingrada Aleksa Nježić.
I sada slijedi proces primopredaje, odnosno formiranje novog subjekta koji će nastaviti poslovanje u skladu s ugovornim obvezama, da će kupac nastaviti proizvodnju najmanje 5 godina i imati najmanje 100 radnika zaposlenih.
Vlada je zadužila Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske da na osnovu sprovedene konverzije duga u akcije izvrši potrebna storniranja i snižavanja obaveza privrednog društva Jelšingrad Banja Luka u stečaju radi povezivanja staža radnicima. Kako nam je potvrdio Željko Vujatović, član odbora povjerilaca radnika Jelšingrada, vlada bi do kraja godine trebalo da pokrije ostatak duga prema fondu PIO koji iznosi oko 3 miliona maraka.
50 i nešto ljudi je do 3 godine koji ispunjavaju uslove preko fonda zapošljavanja da im dokupi staž. A ovom uplatom penzionog, dakle od vlade prema PIO, onda stiču pravo na fondu zapošljavanja da im se doplati ta razlika.
Predstavnik bivših radnika Jelšingrada Nedo Nikodinović očekuje da bi se uskoro dio radnika trebao vratiti u fabričke hale i krenuti sa realizacijom ranije ugovorenih poslova.
Vlada Republike Srpske zadužila je danas Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske da na osnovu sprovedene konverzije duga u akcije izvrši potrebna storniranja obaveza privrednog društva ORAO AD Bijeljina radi povezivanja staža radnicima.
Ministri su danas razmatrali informaciju o stanju u oblasti industrije za prošlu godinu, u kojoj se navodi da je 2010. Bila u znaku postepenog oporavka domaće privredne aktivnosti. Vlada je razmatrala i informaciju o pojavi nelegalnog prevoza lica i zadužila Republičku upravu za inspekcijske poslove Republike Srpske, saobraćajna inspekcija, da preduzme zakonom propisane mjere i radnje na suzbijanju nelegalnog prevoza. Ministri su razmatrali i informaciju o upisanim donacijama u registar donacija u javnom sektoru.
Vlada Republike Srpske nastavit će uspješno da sarađuje sa opštinskom upravom Bjeljina tako što će učestvovati u realizaciji brojnih projekata. Najavljeno je nakon sastanka premijera Srpske Aleksandra Džombića i njegovih saradnika s predstavnicima lokalne uprave. U opštini Bjeljina dosadašnju saradnju ocjenjuju kao veoma dobru, a od nadležnih republičkih institucija očekuju podršku i za ubuduće, informiše Slađana Radovanović.
Zadovoljni smo izvršenjem budžeta u opštini Bjeljina i realizacijom zajedničkih projekata, rekao je premijer Aleksandar Džombić nakon sastanka sa predstavnicima lokalne uprave Bjeljina.
O pregovorima koje smo vodili sa Evropskom investicionom bankom, obezbeđenju kreditnih sredstava za završetak bolnice koja bi trebala do kraja sljedeće godine da se završi. Također smo i upoznali opštinsko rukovodstvo našim pregovorima sa Evropskom investicionom bankom, obezbeđenju sredstava za sistem odbrane od poplava, to je iznos od 95 miliona eura. Na raspolaganje će nam se staviti iznos od 55 miliona eura početkom sljedeće građevinske sezone i bitno je da do tada uradimo sve projekte. Također smo ih upoznali da u realizaciju ide projekat obilaznice koje radi puteve Republike Srpske, to je negdje predračunska vrijednost između 4 i 5 miliona maraka i upoznali smo ih na način na koji mislimo da rješavamo problem studentskog smještaja i eventualno ostali problemi vezano za izgradnju škola i srednjih, osnovnih i visokih škola preko jedne kreditne linije sa Evropskom investicionom bankom koje bi trebalo realizovati u narednom periodu, jer sastanak je bio sasvim konstruktivan, saradnja će se nastaviti dobra kakva je bila i do sada.
Lokalna uprava očekuje i u buduće podršku Vlade Republike Srpske u brojnim projektima, rekao je načelnik opštine Mićo Mićić.
Ono što smo tražili od Vlade, to je da nam pomognu u dobijanju koncesije za izgradnju gasovodne mreže. Imamo određenih zahtjeva prema Vladi Republike Srpske u smislu da nam pomogne oko izgradnje kanalizacije. Poseban nam je problem, a jeste potpuno obavezna Vlade, to je izgradnja objekata za obrazovanje i osnovno, i srednje, i visoko. Ono što mislimo u narednom periodu uradimo, a to je da nastavimo zajedno neke projekte, prije svega u oblasti privrede.
Premijer Džombić i ministri financija Zoran Tegeltija, za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željko Cvijanović, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miroslav Milovanović, industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević, zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić i tehnologije i nauke Jasmin Komić, sastaće se danas i sa privrednicima opštine Bjeljina. Vlada Republike Srpske sutra će u Ugljeviku održati 6. tematsku sjednicu na kojoj će biti predstavljen projekat izgradnje drugog bloka termoelektrane.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić razgovarao je danas u Vlasenici sa opštinskim rukovodstvom o aktuelnim pitanjima razvoja ove opštine i ovog kraja, informiše Vesna Stakić.
Ulaganja vlade i lokalne zajednice u iznosu većem od 10 miliona maraka u posljednje tri godine doprinjela su stvaranju boljih uslova za život Vlaseničana. U vodovod je uloženo 5,5 miliona. Znatna sredstva izdvojena su i za putnu infrastrukturu i rekonstrukciju doma zdravlja. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ipak najveći značaj pridaje izgradnji Fakulteta biotehničkih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a razlog je zadržati mlade u Vlasenici. Radojičić najavljuje i projekte koji će obezbijediti bolje zapošljavanje.
Ukoliko bismo uspjeli završiti sa ovim što su ekonomski problemi uzrokovani globalnom ekonomskom krizom i da krene i taj dio privatnih ulaganja i stranih ulaganja, onda bi se sa svim ovim što država radi u školstvu, zdravstvu i infrastrukturi generalno stvorili još bolji uslovi za život.
Broj zaposlenih u Vlasenici na istom je nivou kao i 2008. godine, kaže načelnik ove opštine Mladen Popović. Gro zaposlenih je u tvornici aluminijskih profila i pogonima za proizvodnju cijevi, a Popović najavljuje do kraja godine otvaranje novih radnih mjesta.
U toku je i izgradnja još jednog trgovačkog centra u Vlasenici gdje je otvaranje planirano u septembru mjesecu.
Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske obišla je i obnovljeni dom zdravlja u Vlasenici u koji bi do kraja mjeseca trebalo da stigne oprema za ordinacije porodične medicine. Saznajemo od direktora ove zdravstvene ustanove, Rajka Lazića.
Sva priča je zasnovana na novcu i na ugovor koji imamo sa fondom. U ovom trenutku on je nepovoljan, ali moram napomenuti da u junu ove godine smo imali 155.000 maraka fakturisanih usluga, da je to daleko više nego što je predviđeno.
Sredstvima iz republičkog i budžeta opštine Vlasenica izgrađena je i putna infrastruktura i rasvjeta u naselju Toplik 3, a u prisustvu predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića danas je svečano predata stanovništvu na upotrebu.
Direktor Garantnog fonda Republike Srpske Mladen Kovačević izjavio je da su kamatne stope za kredite u investiciono-razvojnoj i 8 komercijalnih banaka u Republici Srpskoj smanjene, jer ovaj fond privrednicima koji imaju dobre poslovne projekte obezbjeđuje polovinu kreditne garancije.
Na današnjoj prezentaciji garantno-kreditnih linija Garantnog fonda Republike Srpske u Trebinju Kovačević je istakao da garancije koje fond izdaje za projekte koje ocjeni kao kvalitetne iznose od 10.000 do 1,5 miliona maraka, kao i da su do sada date dvije garancije od 300.000 i milion maraka.
Ponovno povezivanje Crne Gore i BiH u željezničkom saobraćaju od izuzetnog je značaja za Zapadni Balkan, izjavio je pomoćnik ministra transporta i komunikacija BiH Izet Bajrampašić u Podgorici, gdje se održava konferencija u izgradnji pruge Čapljina-Trebinje-Nikšić.
Prema njegovim riječima, Crna Gora i Bosna i Hercegovina predvidjele su saradnju u tri projekta: put Sarajevo-Podgorica-Tirana, zatim put Brod na Drini, Šćepan polje, te željeznička pruga Čapljina-Trebinje-Nikšić. Bajram Pašić je ocijenio da javnost u BiH i Crnoj Gori dobro je prihvatila prezentaciju. On je rekao da je izrada projekata za prugu povjerena španskoj kompaniji Incosa.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Danas je pred Osnovnim sudom na Sokolcu održano ročište po tužbi protiv Dragana Paravinje za silovanje i pokušaj silovanja u Bosni i Hercegovini. Dok je Paravinja negirao silovanje, vještaci su istakli da optuženog demantuju dokazi prikupljeni nakon prijave oštećene djevojke. Glavno ročište bit će nastavljeno u utorak pred sudom na Sokolcu, dok će se Paravinja u ponedjeljak pred sudom BiH izjasniti o zahtjevu Hrvatske za njegovo izručenje, informiše Milan Stojić.
Dragan Paravinja je optužen za fizički napad i pokušaj silovanja jedne djevojke sa inicijalima GS iz istočnog Sarajeva još davne 2002. godine, izjavio je tokom glavnog pretresa danas na Sokolcu da nije kriv i da je sva priznanja, kako je rekao, u Banja Luci dao nakon što je pretučen. Paravinja je ipak priznao da je osuđen u Srbiji za silovanje i pokušaj silovanja, ali o eventualnim drugim sudskim procesima, kao što je onaj u Hrvatskoj, nije rekao ništa. Paravinja je priznao da je 2002. godine u mjestu dvorišta želio polni odnos sa oštećenom GS, ali da je nije imao namjeru silovati i da je ona flertovala. Oštećena je tog dana, 18.7. 2002. godine, uspjela pobjeći i ukrasti ključeve automobila koje je bacila, a koje su kasnije pronašli policijski službenici. Krim inspektor u svojstvu svjedoka Obradović Duško obrazložio je sudu mjere i radnje preduzete nakon naloga istražnog sudije sa Sokolca. On je između ostalog rekao da su lične stvari oštećene pronađene tek nakon što je osumnjičeni Paravinja pokazao mjesto gdje je bacio stvari oštećene GS. 9 godina nakon ovih događaja nije se mogao sjetiti u kakvom je psihičkom stanju bio optuženi Paravinja. Predsjednik suda konstatovao je da je izvještaj bio korektan, a primjedbi nije imao ni optuženi. Vještak specijalista sudske medicine Žarko Savić na osnovu nalaza je konstatovao oguljotine potkoljenica, zgrušanu krv, obje nosnice, slomljene nokte drugog i trećeg prsta desne šake i ogrvotine na leđima, kao posljedicu obrane. On smatra da je došlo do lakih tjelesnih povreda koje je nanijela druga osoba. Inače, danas Paravinji neće biti izrečena sudska presuda.
Organizovanje Petrovdanskih dana u Srebrenici, kojima se obilježava stradanje Srba na tom području, dovedeno je u pitanje. Aktivnosti koje su planirane neće moći biti realizovane u kulturnom centru Srebrenica zbog obilježavanja 11. jula i stradanja Bošnjaka iz Srebrenice. Za Radio Republike Srpske, Udruženje prijatelji Srebrenice, pripremio Dejan Petrović.
U boračku organizaciju opštine Srebrenica danas je stigao odgovor kulturnog centra u kome stoji da se u periodu obilježavanja 11. jula zabranjuje ustupanje bilo kojeg prostora za paralelne aktivnosti zbog procjene bezbjedonosne situacije u periodu od 7. do 16. jula. Miloš Milovanović, sekretar boračke organizacije opštine Srebrenica.
Prvo želim da izrazim ogorčenje na ovakve postupke koji se dešavaju, jer u organizaciji Petrovdanskih dana nikada nije bilo ni jednog ekscesa. Ovom prilikom želim da obavijestim javnost Republike Srpske da će se Petrovdanski dani 2011. godine održati u Srebrenici I pored toga, ako nam zabrani da bude to u Domu kulture, naćemo načina i prostora gdje ćemo održati Petrovdanske dane 2011.
Sadik Ahmetović, ministar bezbjednosti BiH, rekao je danas u Srebrenici da organizovanje bilo kakvih skupova ne može niko zabraniti, ali policijske agencije neće dozvoliti provokacije kako 11. tako i 12. jula. Ipak određeni sadržaji u okviru Petrovdanskih dana bit će cenzurisani, kao što je promocija knjige Istina o Srebrenici Ljiljane Bulatović.
Dakle, ima neke aktivnosti koje će biti zabranjene od nadležnog tužiteljstva. Na one koje ne priliče, kao promocija knjige koja je zabranjena u Srbiji, kao ikonografijom koja podsjeća na ili koja provocira, dakle, druge na području Podrinja.
Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine Srebrenica i predsjednik organizacionog odbora obilježavanja stradanja Bošnjaka 11. jula, kratko je prokomentarisao.
Kada je u pitanju stav organizacionog odbora, s obzirom da smo mi ad hoc tijelo koje se bavi organizacijom komemoracije, mi ne možemo odlučivati o tome, postoje državne agencije, sigurnosne agencije.
Za sada nije poznato gdje će biti održani Petrovdanski dani u Srebrenici. Direktorica Kulturnog centra Srebrenica danas nije željela komentarisati ovo pitanje s obrazloženjem da je to u nadležnosti opštine Srebrenica.
Pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu počelo je ponovljeno suđenje ratnom starješini policije u Tuzli ili Jurišiću za ratni zločin nad kolonom JNA 15. maja 1992. godine u ovom gradu. Jurišić se izjasnio da nije kriv, dodavši da kao državljanin BiH nije morao da dođe na suđenje u Beograd, ali je to učinio kako bi skinuo ljagu sa svog imena i da se pred sudom, kako kaže, opere za sva vremena. Iz Beograda, Teodora Vranješ.
Optužnica tereti Iliju Jurišića za upotrebu nedozvoljenih sredstava borbe, odnosno da je nakon prijema naredbe od svog pretpostavljenog svim naoružanim jedinicama bošnjačko-hrvatske strane izdao komandu za napad na kolonu JNA, koja se 15. maja 1992. godine mirno povlačila iz Tuzle, shodno prethodno postignutom dogovoru. U napadu je ubijen 51 vojnik, najmanje 50 ih je ranjeno, a uništeno i više sanitetskih vozila. Jurišić je danas negirao krivicu, rekavši da nije bio pripadnik bošnjačko-hrvatskih snaga, već dežurni starješina operativnog štaba javne bezbjednosti u Tuzli i da ni o čemu nije mogao samostalno da odlučuje. Poručio je da mu je savjest mirna i obraz čist. Jurišićev branilac Đorđe Dozet rekao je da njegov klijent nema nikakve veze sa djelom kojemu se stavlja na teret i da se nada da će odbrana to i dokazati. Da osjeća bilo kakvu odgovornost za ono za što ga terete, Jurišić se danas ne bi pojavio u Beogradu, kaže advokat Dozet, dodajući da odbrana neće tražiti saslušavanje drugih svjedoka, osim onih koje je naložilo apelaciono vijeće. U tužilaštvu ne žele govoriti o detaljima optužnice i postupka, jer smatraju da nije primjereno da komentarišu postupak koji je u toku. Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić zadovoljan je što se Jurišić našao pred sudskim vijećem u Beogradu i ocjenjuje da to predstavlja očigledno uvažavanje pravosudnih organa Srbije. Jurišić je u Beogradu 2009. godine za ratni zločin nad kolonom JNA u Tuzli osuđen na 12 godina zatvora, ali je u oktobru prošle godine apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio na novo suđenje. Jurišić je tada ukinut pritvor u kom se nalazio od 2007. godine i on se brani sa slobode, a na ročišta dolazi iz Tuzle. Nastavak dokaznog postupka zakazan je za 4. oktobar. Jedan od slučajeva koje bi Srbija mogla ustupiti Bosni i Hercegovini mogao bi da bude i predmet Tuzlanska kolona, ukoliko prethodno bude potpisan sporazum resornih ministarstava dviju država, koji je bio na dohvat ruke, kaže Bruno Vekarić, dodajući da će skup ministara pravde i tužilaca regiona u petak u Sremskim Karlovcima vjerovatno biti prilika da se razgovara i o tom sporazumu.
General Ratko Mladić predao je sekretarijatu Haškog tribunala listu od 7 advokata njegovih potencijalnih branilaca i u toku su konsultacije o njihovom imenovanju, izjavio je danas predstavnik tribunala. Na listi advokata koji je Mladić predao jesu Miloš Šaljić iz Beograda i Aleksandar Mezijajev iz Moskve.
Petrov nije želio da navede imena preostale petorice advokata sa Mladićeve liste zbog privatnosti i Mladića i advokata. Sekretar Haškog tribunala omogućio je Mladiću sastanke sa advokatima sa liste prije nego što donese odluku o tome ko će ga zastupati. General Ratko Mladić predao je zahtjev na osnovu kojeg se treba utvrditi da je slabog imovnog stanja.
Sudsko vijeće Haškog tribunala izdalo je danas nalog kojim obavezuje generala Seada Delića, bivšeg komandanta drugog korpusa, takozvane armije BiH, čije je sjedište bilo u Tuzli, da do 31. augusta razgovara sa pravnim savjetnikom bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića u vezi sa švercom oružja za armiju BiH preko aerodroma u Tuzli u februaru 1995. godine.
Delić je nalogom obavezan da sa Karadžićevim savjetnikom razgovara na mjestu i u vrijeme koje odredi pravnik pravni savjetnik, ali on do 31. avgusta može da navede opravdani razlog zbog kojeg nije u mogućnosti da postupi po nalogu. U suprotnom će protiv Delića biti pokrenut postupak za nepoštovanje suda za što je predviđena kazna do 7 godina zatvora ili globa u iznosu od 100.000 evra, a mogu biti izrečene i zatvorska i novčana kazna.
Presuda Holandskog apelacionog suda da je Holandija kriva za smrt tri Bošnjaka iz Srebrenice otvara mogućnosti Srbima iz Hrvatske da tuže zemlje koje su kao članice misije UN-a obezbjeđivale zaštićene zone u Hrvatskoj u kojima je srpsko stanovništvo ubijeno i protjerano, rekao je direktor Veritasa Savo Štrbac.
Štrbac je naveo da se jedna grupa Srba iz Korenice sklonila od hrvatske vojske kod čeških vojnika koji su na zahtjev Hrvata i pod izgovorom da žele samo da ih ispitaju izručili dvojicu Srba koji su potom prebijeni i strijeljani. On je naveo i slučaj kada se u kampu Umprofora u Kninu sklonila veća grupa Srba među kojima je bilo i žena, a koji su izručeni Hrvatima pod izgovorom da su ratni zločinci. Nakon toga u zatvoru su proveli više godina, ali niko od njih nije bio osuđen za ratne zločine.
Delegacija parlamenta BiH na godišnjoj skupštini parlamentarne skupštine OEBS-a koja se održava u Beogradu glasaće za rezoluciju kojom se zahtjeva međunarodna istraga o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji, potvrdio je član delegacije BiH Lazar Prodanović. On je rekao da će delegacija podržati i prijedlog rezolucije koja se odnosi na zabranu trgovine ljudskim organima.
Parlamentarci iz Bosne i Hercegovine učestvuju u radu sjednice stalnog komiteta OEBS-a na inauguralnoj sjednici parlamentarne skupštine OEBS-a i na sjednicama komiteta za politička, ekonomska i humanitarna pitanja. Parlamentarna skupština OEBS-a okuplja 320 parlamentaraca iz 55 zemalja Europe, Centralne Azije i Sjeverne Amerike.
Libijski pobunjenici počeli su rano jutros ofanzivu protiv snaga lojalnih Muammaru Gaddafiju koji su stacionirani u Guališu na 50 km južno od Tripolija, javlja izvještač agencije France Press.
Konačno smo jutros dobili zeleno svjetlo od NATO-a i ofanziva je počela, rekao je jedan član revolucionarnog komiteta. U regionu Guališa u toku je intenzivna razmjena artiljerijske vatre između pobunjenika i Gaddafijevih snaga. Tu zonu nadlijeću i avioni NATO-a, ali ne intervenišu.
Snažna pješčana oluja protutnjala je brzinom od 100 km na čas kroz američku državu Arizona, kako javljaju američki mediji. Oluja je pijeskom potpuno prekrila Arizonu i njen glavni grad Phoenix.
Većina letova je otkazana uslijed slabe ili nikakve vidljivosti, a hiljade ljudi ostalo je bez struje. Oluju su u nekim dijelovima Arizone pratili i jaka grmljavina i pražnjenje oblaka. Pješčane oluje su česte u ovo doba godine kada počinje sezona monsuna koja traje do kraja septembra. Oluja može da bude visoka više od 100 metara.
Španija će od Europske unije tražiti nadoknadu od 80 miliona evra za štetu izazvanu aferom u vezi s krastavcima, izjavila je španska ministarka poljoprivrede Rosa Aguilar. Ovaj iznos je znatno manji od onoga koji je najavljivan.
Prema riječima Aguilar, zvanični Madrid će tražiti kompenzaciju za svoju poljoprivrednu industriju koja je pretrpjela štetu nakon što je Njemačka neopravdano okrivila španske krastavce za širenje zaraze izazvane bakterijom Escherichia coli.
Papa Benedikt XVI. Odlikovao je ambasadorku BiH u Vatikanu Jasnu Krivošić-Prpić ordenom Velikog krsta Viteškog reda Pio IV. Odlikovanje, koje se sastoji od dvije medalje i pergamenta na latinskom jeziku, Prpićeva je dobila na jučerašnjoj ceremoniji u Apostolskoj palati u Vatikanu.
Državni sekretarijat Vatikana diplomatskom notom obavijestio je ambasadu BiH o papinoj odluci, kojom se ukazuje čast Bosni i Hercegovini, zemlji koju ambasadorka Krivošić Prpić predstavlja, ali kako se navodi, odlikovanje govori i o uvažavanju njenog ličnog doprinosa kao ambasadora.
U nastavku o omladini. Za finansiranje omladinskih projekata u ovoj godini Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske izdvojit će oko 130.000 maraka. Ugovor o finansiranju projekata danas su potpisali predstavnici ovog ministarstva i članovi 71 omladinske organizacije. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Na konkurs koji je raspisalo resorno ministarstvo prijavilo se 108 omladinskih organizacija. S obzirom na skromna finansijska sredstva, projekti samo 71 organizacije su prošli i bit će finansirani. Istakla je vršilac dužnosti pomoćnika ministra porodice, omladine i sporta Branka Malešević.
Ove godine smo malo pooštrili kriterije obzirom da su nam se prijavile omnis organizacije koje svoje projekte realizuju u lokalnim sredinama, tako da smo tražili podršku lokalne zajednice kao i učešće ili lokalne zajednice ili drugih donatora od 20%. Veoma nam je bilo važno da se realizuju određene aktivnosti predviđene omnisnom politikom Republike Srpske za ovu godinu. Grantovi su bili do 3000 maraka.
S 2000 maraka biće finansiran projekat Škola za studentske lidere Unije studenata Republike Srpske. Prema riječima predsjednika ove unije Gordana Balabana, održavanje ove škole na Bardači odlična je prilika da se iskoriste privredni i turistički potencijal Srpske.
Škola za studentske lidere podrazumijeva pripremanje novog kadra u studentskom organizovanju, naročito zato što je riječ o sada bolonjskim generacijama koje dolaze i moramo da nađemo modus kako da uskladimo studentsko organizovanje i rad u njemu zajedno sa nastavnim procesom koji je po bolonjskom sistemu izuzetno zahtjevan. To će nam biti jedan od glavnih zadataka.
Ostatak novca neophodnog za sprovođenje projekta Škola za studentske lidere obezbijedila je sama Unija studenata Republike Srpske kao i Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske.
Sport. Najveća amaterska sportska manifestacija na Balkanu 48. međuopštinske sportske igre počeće danas na Sokocu i trajaće do 10. jula. Nastupit će više od 2000 sportista iz Crne Gore, Srbije, Federacije BiH i Republike Srpske. Predstavnici rukometnog kluba Borac rekli su nakon današnjeg sastanka da im je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obećao podršku u okviru projekta Evropski borac. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Svečano otvaranje međuopštinskih sportskih igara na programu je danas od 17 časova na stadionu u Sokocu i počeće defileom sportista i predstavljanjem opština učesnica. Iz Sokoca opširni Velimir Elez.
Zastavu igara unijeće šestoro uspješnih sokolačkih sportista, a na jarbol će je podići Ilija Cvjetić, najbolji sportista opštine Sokolac u 2010. godine. Kao se očekuje, igre će otvoriti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je i pokrovitelj ove sportske manifestacije. Načelnik opštine Sokolac i predsjednik organizacionog odbora igara Dušan Kovačević kaže da je sve spremno za početak 48. mosi.
Nadam se da ćemo i kao domaćini zadovoljiti sve ukuse. Vjerujem da ćemo zadovoljiti sve one koji dođu i zbog drugih stvari, i zbog zabave, i zbog dakle, našeg kulturno-umjetničkog programa. Vjerujem da smo i da ćemo biti sigurno jedan od organizatora koji će se bar jedno vrijeme pominjati kao domaćin ovih igara.
Nakon ceremonije otvaranja bit će odigrana fudbalska utakmica između Sokoca i Bajine Bašte. Takmičenja će se održati u 13 sportskih disciplina: atletici, košarci, rukometu, odbojci, fudbalu, malom fudbalu, stolnom tenisu, streljaštvu, biciklizmu, karateu, šahu, planinarstvu i sportskom ribolovu. Sva takmičenja osim sportskog ribolova održat će se u Sokocu.
O rukometnim aktuelnostima. Rukometaši borca iz Banja Luke nastupit će u regionalnoj ligi koja počinje u septembru i potrebno je ojačati klub i ekipu kako bi ravnopravno igrali protiv kvalitetnih protivnika. Nakon današnjeg razgovora s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, predsjednik borca Igor Babić istakao je da je klub dobio podršku za realizaciju projekta Evropski borac.
Dao nam je podršku za regionalno takmičenje i naravno za naredne godine. Očekujemo pomoć od privrednih subjekata, pogotovo iz Banja Luke, ali iz cijele Republike Srpske, a u principu bit ćemo u kontaktu sa predsjednikom u narednih mjesec, dva, tri dana.
Na kraju sportske rubrike informacija da je Novak Đoković stigao u Švedsku i pridružio se reprezentativcima Srbije, koji će od petka igrati meč četvrtfinala Davis Kupa protiv domaće selekcije. Tipsarević, Trojicki, Zimonjić i Obradović dočekali su Đokovića u Švedskoj šampanjcem.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini danas je pretežno sunčano i toplije. U 14 časova najtopliji su bili Banja Luka, Novi Grad i Mostar sa 29 stepeni. Najniža je na Čemernu 18. U isto vrijeme u Prijedoru, Petrovu, Doboju, Derventi i Bileći 28, Trebinju i Bijeljini 27, Srpcu i Zvorniku 26, Višegradu i Sarajevu 25, a na Mrakovici 22 stepena. Sutra će biti sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 28 do 33, na jugu do 35 stepeni. U petak i u dane vikenda veoma toplo, uz temperaturu do 36, a na jugu i do 39 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Na sastanku članova predsjedništva BiH i državne delegacije Srbije, koji su predvodili Nebojša Radmanović i Boris Tadić, danas u Sarajevu pokrenuto pitanje osude svih počinilaca ratnih zločina u regionu.
Vlada Republike Srpske potpisala notarski ugovor o kupovini fabrike alatnih mašina Jelšingrad Banja Luka u stečaju, stvoreni uslovi za pokretanje proizvodnje u ovom preduzeću.
Pred osnovnim sudom na Sokocu održano ročište protiv Dragana Paravinja, optuženog za silovanje u BiH. Paravinja se u ponedjeljak izjašnjava o izručenju Hrvatskoj.
General Ratko Mladić je dostavio Haškom tribunalu listu svojih potencijalnih branilaca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marić.